Salomayizlar. Kalomda o'lim ham hayot ham tildagi qudratda ekani aytilgan. Xudoning o'zi dunyoni paydo qilishda yaratuvchi so'z qudratini ishlatdi, ya'ni gapirdi. Bu haqida biroz to'xtab o'ylab ko'r. Sen so'zlaring bilan kelajagingni marhamatlashing yoki la'natlashing mumkin. So'zlarimiz orqali juda ko'p narsalarga ta'sir o'tkazamiz. Qizishib ketganimizda biz his-tuyg'ulardan chiqqan so'zlarni aytishimiz mumkin. Biz boshqalarning gapini eshitib, ularning maslahatlari yoki g'oyalari ta'sirida tushib, gapirib qo'yishimiz mumkin. Televizordan, internetdan yoki yangiliklardan ham ta'sirlanamiz. Dono kishi qalbiga qaraydi. Ularning qalbi nima deb aytishni o'rgatadi. Imonli qalbiga quloq solganida Xudoning ruhi so'zlariga ta'sir o'tkazishiga izn bergan bo'ladi. Qalbingdan gapirganingda Xudoning qalbidan gapirayotgan bo'lasan. Bugun qalbingga quloq sol. Tinch bo'l va Rabbing oldida jim tur. U senga nima deb aytishni o'rgatsin. Yo'llaring va so'zlaringni unga topshirganingda u seni yetaklab, hayotingning hamma tomonlarida seni g'olib qiladi. Bularni sizlarga menda xotirjam bo'lishingiz uchun aytdim. Dunyoda qayg'u-alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Mashaqqat va qiyinchiliklar kelganda qayg'uga botib xafa bo'lish juda ham oson. Sen nima qilishni bilmay, sarosimaga tushib qolishing mumkin. Aynan shu paytda qalbimiz va fikrimizni bilmay, sarosimiga tushib qolishing mumkin. Aynan shu paytda qalbimiz va fikrimizni Xudoga qaratishimiz kerak. Chunki qanday holat bo'lishdan qat'iy nazar, uning komil tinchligi bizni xotirjam qilishi va'da qilingan. Biz uning komil sevgisini his etishimiz mumkin. Biz amin bo'la olamiz, chunki Iso allaqachon dunyoni yengdi. Biz mangu kelajakni unutmasligimiz kerak. Bu kalitimizdir. Boshimizga tushgan qiyinchiliklar vaqtinchalik ekanini unutmaylik. Bu hayotda musibatlarga va judoliklarga duch kelishimiz mumkin. Lekin Xudo biz tomonda va biz mangulikda oxiri g'alaba bilan tugashini bilamiz. Yer yuzida qayg'uli va og'ir damlarni boshimizdan kechirishimiz mumkin. Lekin u bizning yupatuvchimizdir. Oxirda u bizning hamma ko'z yoshlarimizni artib qo'yadi. Qiyin vaqtlar kelganda g'alaba sen tomonda ekanini unutma. Va nazaring shunda bo'lsin. Qo'rquv sillangni quritmasin. Bugun Xudoga ishonib, unga umid qil. Dushmanning senga qilmoqchi bo'lgan yomonligini Xudo sen uchun yaxshilikka aylantirib yuboradi. U seni shu qiyinchiliklar ichidan ilgarigiga qaraganda kuchliroq, donoroq va qaynoqroq qilib qo'yadi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.